Kõigile ja kaunist hingamispäeva. Vaatame täna koos selle aasta naiste teenistuse jutluse teemat. Selle jutluse originaalautor on Edith Ruiz Espinosa. Ta on Inter-Ameerika divisjoni direktor, kes on teeninud kogudust naiste, laste ja pereteenistuste direktorina. Ta on ka pastorite abikaasasid toetava tööharu juht nii konverentsi kui ka unioni tasandil Mehikos. Nii et ma võtsin Jumala armust vabaduse siin mõningaid muudatusi teha, kuid valdav jutluse sisu jäi samaks ja mõtiskluse keskmes on Jumal, kes meid igas olukorras näeb ja aitab. Praegusel hetkel vaatleme näitana kolme naist piiblis, keda Jumal nende raskel hetkel nägi, nimelt Haagar, Rispa ja üks abielu rikkumiselt tabatud naine, kuid nagu lastejutlusegi käigus sai mainitud, siis see pole oluline, kas tegu on siin naiste või meestega, Jumal näeb ja aitab meist iga üht. Iobi 34:21 ütleb meile, sest tema silmad on igaühe teede peal ja ta näeb kõiki tema samme. Mis te arvate? Milline meie viiest meelest on kõige olulisem? Nad kõik on olulised. Kuid kahtlemata on kõige tähtsam meeleorgan silm. Seda põhjusel, et kuni 80% kõigest, mida tajume, jõuab meieni nägemise kaudu. Kui meie mõni teine meel, näiteks maitse või lõhn, hakkab töötamast, siis on sageli just nägemine see, mis kaitseb meid ohu eest kõige paremini. Kuid, kas me näeme nii palju, kui me peaksime? Meie elu on sageli nii kiire, et piirdume vaid kiire loomuliste vajadustega ja loobume sügavama ja olulisema nägemisest. Kui palju on neid asju, mida me ei näe? Kui palju jääb meie elus märkamata? Elame maailmas, mis on kriisis ja seisame silmitsi paljude raskete olukordadega. Väärtuste, empaatia ja armastuse puudumine maailmas takistab sageli nägemast olulisimat. See takistab meid nägemast teiste inimeste kriise ja nende vajadusi. Kuid mis on nägemine? Mida tähendab näha? Nägemine on näiteks tajumine meie nägemismeele kaudu. See on füüsiline toiming. Nägemine tähendab ka tunnete tajumist ja nende mõistmist emotsionaalsel tasandil. Ja nägemine on arukalt ja tähelepanelikult tajumine, seda kognitiivses võtmes. Jumal näeb meid ja meie oleme Jumala silmis väärtuslikud. Ta näeb ja tunneb ära meie füüsilise olukorra. Ta näeb ja mõistab, kuidas me end tunneme. Ta näeb ja pöörab tähelepanu sellele, mida me vajame. Vaatleme, kuidas Jumal näeb meid nii-öelda meie elu kõrbes. Rääkides kõrbetest, looduse muljet avaldav ilming on just nimelt kõrbed ja maailmas on neid väga palju. Kuid Lõuna-Ameerikas asuvat Atacama kõrbe peetakse maailma kõige kuivemaks. See on kõrbeplatoo, umbes 1600 kilometri pikkune maariba, mis ulatub piki vaikse ookeani rannikut Andide mäestikust lääne pool. Seal ei ole piisavalt niiskust, et enamik elusolendeid või taimi saaks üldse elada. Ja kindlasti pole seal piisavalt niiskust, et inimesed võiksid ellu jääda. Üks naine nimega Haagar, keda mainitakse esimeses Moosese raamatu 16. ja 21. peatükis, kõndis just nimelt sarnases kõrbes, Beer Seeba kõrbes, kohas, kus ta ei teadnud, kuidas ellu jääda. Kuidas ta oli üldse kõrbe sattunud? Ta oli võõras ori ja tal ei olnud mingit kontrolli oma elu üle, sest tema elu oli selleks, et oma perenaist teenida. Ja sellest lähtuvalt ei olnud tal mingit iseseisvustega enesemääramisõigust, aga ilmselt elas ta siiski rahulikult, kuni sattus konflikti oma perenaise Saaraiga. Esimest korda läks ta kõrbesse siis, kui teda koheldi halvasti ja ta tahtis Saarai eest põgeneda. Kuid teisel korral saadeti ta minema ja ta oli sunnitud lahkuma oma turvalisest keskkonnast, võttes kaasa vaid oma poja Ismaili, leiva ja veekoti. Kes soovib, võib võtta lahti ka paralleelselt piibli või mobiiltelefoni, kui seal on piibli app või midagi sellist olemas ja saame lugeda selle kohta täiendavalt esimese Moosese 21.14. Ja esimese Moosese 21.14 ütleb nii. Ja Abraham tõusis hommikul vara, võttis leiva ja veelähkri ning andis Haagarile, pannes need temale selga. Samuti lapse ja saatis ta minema. Ja tema läks ning eksles Beer-Seeba kõrbes. Me võime vaid ette kujutada, mida see tähendas. Haagar oli kaotanud kõik. Oma kodu, oma perekonna, pideva toiduga varustatuse. Tal polnud enam rohkeid veevarusid ja puudus suure kogukonna turvalisus. Kui Haagar kõrbes kõndis, oli ta segaduses, eksinud ja tõenäoliselt ka oli endast väljas ja nuttis. Piibel ütleb, et ta eksles. Kujutagem veel kord ette, et te ei tea, kus te olete. Te ei tea, kuhu te lähete. Te ei tea, kuidas leida toitu. Teil pole vett, te olete ohus, sest võite langeda näiteks röövlite ohvriks või rinda pista mingisuguste muude kõrbe ohtudega. Nagu sellest ei piisaks, nägi Haagar, et tema ainus poeg on nõrkemas ja siis ka suremas. Selle kohta räägivad meile rohkem piiblist jällegi esimese Moosese raamatu salmid 15 ja 16, kui me siit nüüd edasi loeme. Ja need ütlevad nii, kui vesi lähkrist lõppes, siis ta jättis lapse ühe põõsa alla ja läks ning istus temaga kohastikku, ammu laske kauguses, sest ta ütles, ma ei või näha lapse surma. Nõnda ta istus temaga kohastikku, tõstis häält ja nuttis. Kui Haagar esimesel korral kõrbes rändas, oli ta rase ja tundis meeleheidet. Kuid issanda ingel leidis ta kõrbes ühe veeallika juures ja kutsus teda nimepidi. Selle kohta räägib meile esimese Moosese 16. peatükk. Esimese Moosese 16. peatükk ja salmid 7-8. Ja issanda ingel leidis tema veeallika juurest kõrbes, suuri tee ääres oleva allika juurest, ja ta ütles Haagar, Saara ei teenja, kust sa tuled ja kuhu sa lähed? Ja tema vastas, ma põgenen oma emanda Saara eest. Jumal teadis tema seisunditi olukorda. Ingel andis talle juhised, prohvetliku ettekuulutuse tema poja kohta isegi nime talle, Iismael, mis tähendab Jumal kuulab. Sest issand on kuulnud sinu viletsust. Nõnda ütleb meile salm 11. Ja vaatame ka seda salmi 11 täis mahus, esimese Moosese 16.11. Issanda ingel ütles temale, vaata, sa oled lapse ootel ja tood poja ilmale. Pane talle nimeks Iismael, sest issand on kuulnud sinu alandusest. Ja Haagar nimetas issanda nime, kes temaga rääkis, sina oled Jumal, kes kuuleb. Aga kuidas on nüüd? Kas issand kuuleb tema poja hüüdu? Kas ta näeb nende viletsust? Jah. Jumal kuulis poisi ja tema ema nutmist kõrbes ning avas Haagari silmad nii, et ta nägi enda ees kaevu. Selle kohta kirjutab meile esimese Moosese 21. peatükk ja salm 19. Ja Jumal tegi tema silmad lahti nõnda, et ta nägi ühte vee kaevu. Ta läks ning täitis lähkri veega ja andis poisile juua. Tema ja ta poeg ei pidanud surema, mitte sel päeval. Jumal oli ustav oma varasemale lubadusele, et poisist tuleb suur rahvas. Tõendiks tõotuse täitumisest on Ismaeli suur järeltuljate hulk tänapäevalgi. Nõnda nagu oli Haagariga kõrbes, nii näeb Jumal meid meie kõrbes. Ja meil kõigil on oma kõrbed, mis iganes neid ka ei oleks. Jumal näeb, kui me tunneme end segaduses olevat, kui me ei tea, mida teha või kelle poole pöörduda. Jumal näeb samuti meie viletsust, kui kaotame selle, mida vajame või mida ning keda kõige rohkem armastame. Jumal näeb, kui meie elu variseb kokku, kui me ei näe mingisugust väljapääsu. Ta näeb meie füüsilist ja emotsionaalset üksindust. Siis ilmutab issand ennast ja annab meile lootust. Ta hoolitseb sinu ja minu eest ning annab meile pulbitseva allika, millest voolab välja lootus. Kui maailm hülgab, siis Jumal tõstab üles. Tema tõotusele võib toetuda, sest tema on öelnud, ma ei hülga sind ega jäta sind maha. Seda ütleb meile kaunilt heebrelastele 13.5. Jumal nägi Haagarit. Jumal oli tema tugevus ja valgus. Issand hoidis teda oma kätel. Ta on Jumal, kes näeb. Kui Haagar oli esimest korda kõrbes, leidis Jumal tema veeallika juures. See kord Jumal mitte ainult ei näinud teda, vaid avas tema silmad, et ta näeks veeallikat. Ära karda sinagi oma kõrbes, sest Jumal näeb ka sind ja Jumal näeb mind. Jällegi nagu ütleb meile kaunilt piibli kirjakoht, psalmides 46.1. Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie abimees kitsikuses ja kergesti leitav. Vaatame veel ühe näitena, kuidas Jumal näeb meid meie valus. Rääkides valust ja valu definitsioonist, siis valu kirjeldatakse kui ebameeldivat, häirivat, füüsilist või emotsionaalset kogemust. Seda on kasutatud isegi intensiivse kurbustunde kirjeldamiseks. Kellelegi meist ei meeldi ilmselt kogeda mingisugustki valu, olgu see füüsiline või emotsionaalne. Valu on aga meie elu reaalsus ning paraku seda 100%-selt vältida pole võimalik. Vaatame lähemalt naist Rispa, keda mainitakse teises Saamuli raamatus salmides 21:10-14. Nii et võimegi avada teise Saamuli raamatu. Teise Saamuli raamat. Peatükk 21 ja salmid 10-14. Siis võttis Rispa aia tütar kotiriide ja laotas selle enesele kalju peale lõikuse algusest, kuni vesi sadas taevast nende peale. Ja ta ei lasknud nende kallale taeva linde päevale ka metsloomi öösel. Kui Taavetile jutustati, mida aia tütar Rispa, Sauli liignaine oli tehtud, siis Taavet läks ja võttis Sauli luud ja tema poja Joonatani luud, Gileadi Jaabesi kodanikelt, kes olid need varastanud Beetsaani väljakult, kuhu vilistid olid need riputanud päeval, mil vilistid Sauli Gilboas maha lõid. Ja ta tõi sealt üles Sauli luud ja tema poja Joonatani luud ja nad koristasid poodute luud. Siis nad matsid Sauli ja tema poja Joonatani luud Benjamini maale Seelasse, tema isa Kiisi hauda, ja nad tegid kõik, mida kuningas käskis ja pärast seda võttis Jumal kuulda maa palveid. Siin kohal räägitakse sellest, kuidas Rispa koges kohutavat valu. Ta oli surnud kuningas Sauli liignaine ja nende kahe poja ema. Need kaks poega olid tema ainsad lapsed, kuid kes hukati mitte nende endi tegude või eluviisi tõttu, vaid kuningas Sauli varasamate tegude pärast. Kujutage ette, et näete oma lapsi suremas. Vanemad, kes oma lapsi armastavad, tunnevad, et nende lapsed on nende elu kõige väärtuslikum osa. Nad loodavad loomulikult näha oma lapsi kasvamas, arendamas oma oskusi, loomas perekonda, saavutamas edu oma ametis ja elamaks ka piisavalt vanaks, et nad võiksid oma vanemad üks päev ehkmata. Keegi pole selleks valmis, et kogeda oma laste surma. Rispa väljendas armastust ja ka valu oma poegade kaotuse pärast sel moel, et ta laotas kotiriide kaljudele, kohas, kus surnukehad puuküljes rippusid ja ta valvas oma poegi. Kotiriide laotamine oli selline sügava kurbuse ja leina sümbol ja kotiriie oli tume ja kare riie tavaliselt kitse või kaamelikarvadest kootud. Ta nägi, kuidas nende kehades surmajärgse protsessiga seonduvad füüsilised muutused toimusid ja saagi koristuse algusest kuni vihma saabumiseni peletas ta pidevalt eemale metsloomi ja röövlinde. Ta kaitses surnukehi ilmselt kusagil 6 kuud magades ja süües seal lähedal. Valu ja kurbus, mida see naine tundis, oli kohutav. Valu võib tulla ka näiteks füüsilisest hädast, nagu peavalu, kehavigastused, luumurrud, kirurgiline valu või sisemised haigused ja vigastused. Valu võib tekkida emotsionaalsest traumast, näiteks murest, solvumisest, hirmust, leinast, ahastusest või vihast, mis omakorda võib väljenduda üldises füüsilises valus. Valu ei ole kerge, kuid valu ei ole igavene. Temagi ei pidanud lõputult röövlinde peletama. Nagu rispavalu näeb Jumal ka meie tragöödiaid. Jumal näeb meie pisaraid, kui elu on väljunud kontrolli alt. Jumal ei planeeri ei minu ega sinu valu, kuid on määranud kõigele oma aja, isegi nutmisele. Selle kohta ütleb meile koguja raamat peade 3 salmid 1 ja 4 järgmiselt. Nii et avame koguja raamatu peade 3 salmid 1 ja 4. Salm 1 ütleb meile, et igal asjal on määratud aeg ja aeg on igal tegevusel taeval. Ja salm 4 ütleb aeg nutta ja aeg naerda, aeg leinata ja aeg tantsida. Teadmine, et kõik on Jumala kontrolli all, ei võta alati valu ära, kuid see annab rahu ja lootust. Jumal annab emotsionaalset, füüsilist ja vaimset tervenemist ning laseb kõik tulla heaks neile, kes tema kavatsuse kohaselt on kutsutud. Nõnda ütleb meile roomlastele 8.28. Meie isa taevas näeb iga inimese valu ja ta muudab selle valu innistuseks. Jumal annab jõudu valu keskel, sest ta näeb meie vajadust ja ta taastab meid. Jumal kandis rispagi tema tragöödiast läbi ja lasi Taaveti käe läbi, surnute ja poodute luud lõpuks kokku koguda ja mahamata. Pidagem meeles, et psalmi 34.19 kohaselt Issand on ligi neile, kes on murtud südamelt ja päästab need, kellel on rusutud vaim. Ja vaatleme veel ka häbitunnet, et kui meil on millegi pärast häbi, kuidas Jumal meid ka seal näeb. Ja kindel on see, et mingil eluhetkel on igaüks meist kogenud häbi millegi pärast, mida oleme näiteks teinud või öelnud. Ja häbi võiks iseloomustada kui intensiivselt valusat tunnet või kogemust, kus me usume, et me pole täisväärtuslikud ja pole seda väärt, et meid aktsepteeritaks ja et me võiksime kuhugi kuuluda. Ja näitena mainitakse Johannese 8. peatükis salmid 2-12 üht naist, kuid tema lugu on nii häbi täis, et tema nime pole isegi kirja pandud, teda nimetatakse lihtsalt abielurikkujaks naiseks. Ja vaatame ka Johannese evangeeliumi 8. peatükki, salmid 2-12, vaatame. Vabandust, Johannese evangeelium peatükk 8, vaatasin korraks valesti, nii. Kuid koidu ajal tuli ta tagasi pühakotta ning kogu rahvast tuli tema juurde ning ta istus ja õpetas neid. Aga kirjatundjad ja variserid tõid abielurikkumiselt tabatud naise, panid ta keskele seisma, ütlesid Jeesusele. Õpetaja, see naine tabati abielurikkumiselt. Mooses on seaduses käskinud niisugused kividega surnuks isata. Mida nüüd sina ütled? Aga seda nad ütlesid teda proovile pannes, et nad saaksid teda süüdistada. Jeesus kummardus ja kirjutas sõrmega maa peale. Aga kui nad küsides peale käisid, ajas Jeesus enese sirgu ja ütles neile, kes teie seast ei ole teinud pattu, visaku teda esimesena kiviga. Ja ta kummardus jälle ja kirjutas maa peale. Ja seda kuuldes lahkusid nad üksteise järel, vanemast alates, jäid üksnes tema ja ta keskel seisev naine. Jeesus ajas enese sirgu ja ütles talle, naine, kus nad on? Kas keegi ei ole sind surma mõistnud? Tema ütles, ei keegi issand. Aga Jeesus ütles, ega minagi mõista sind surma. Mine ja nüüdsest peale ära enam tee pattu. See, mida see naine pidi läbi elama, ei olnud ilmselt kerge. Ta pidi silmitsi seisma paljude inimestega, kes vaatasid tema peale kriitiliselt ja hukkamõistvalt. Pole ime, et teda täitis veelgi suurem häbi, kui ta jäi abielurikkumise piinlikus olukorras vahele. Kujutage ette, kuidas vara hommikul variserid teda ehk voodist välja tirisid. Võib-olla ei annunud talle isegi aega tõelikult riidesse panna. Milline vaatepilt pidi olema, kui usujuhid teda mööda tänavaid vedasid, kuni jõudsid templisse? Ilmselt ruttasid inimesed igalt poolt kiirustades seda protsessiooni vaatama, uudistades akendest, passides, ukseavades ja turuletide tagant ja avaldades valjuhäälselt oma arvamust selle üle, mida naine oli teha võinud. Selle naise suurt vajadust oma häbivarjata ei peetud millekski. Siis kui meid kritiseeritakse meie tegude eest, mõistetakse kohut meie rumalate valikute üle ja me ootame karistuse kartuses, siis tunneme end kindlasti väärituna. Kui vaatame näiteks naisi, siis tunnevad naised enda väärtusetust erinevatel põhjustel ja ma arvan, et siin ei saa piirduda ainult naistega, vaid kindlasti kehtib see meestegi puhul. Häbi võib tundama füüsilise välimuse pärast, oma perekonna pärast, oma sõltuvuste pärast. Ja see ei pruugi olla ainult aine, vaid ka käitumissõltuvus. Häbi mingisuguste puuduste pärast, mida tahetakse varjata. Häbi sellepärast, et me ei ole piisavalt head või et ei suuda sobituda parimate hulka ja palju muud. Häbi nõrgestab ja põhjustab muuhulgas ebakindlust, võimetust täita mingit ülesannet ning loob takistusi erinevate võimete arendamisel. Ja tulemuseks võib olla nii tõsine enese vihkamine, et tekivad isegi enesetapu mõtted või kalduvused. Variserid viisid naise Jeesuse juurde ja küsisid, kuidas ta tema üle kohut mõistab. Jeesus ei vastanud, vaid hakkas maapinnale kirjutama. Kui Jeesus lõpuks püsti tõusis, ei näinud ta kedagi peale naise. Ta vaatas ainiti naist, nii et naine pidi tundma, et Jeesusele ei ole sel hetkel mitte miski muu tähtis kui vaid tema. Võime ilmselt arvata, et häbi tahtis naist tappa, kuid Jeesus nägi tema vajadust ja kattis tema häbi. Ja kuidas see juhtus? Jeesus vaatas naisele halastuse ja andestusega. Ta armastas teda tingimusteta ja täielikult. Esimese Peetruse 4.8 ütleb, üle kõige olgu püsiv teie omavaheline armastus, sest armastus katab kinni pattude hulga. Proovigem lõpetada oma häbi koorma kandmine. Jeesus võttis selle koorma juba enda peale ja maksis hinna, et meie pat ja häbi oleks kaetud ja eemaldatud. Jesaja 53.4 ütleb, ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Jesaja 53.5 jätkab, ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meile tervist tulnud. Nii nagu abielurikkuja naise puhul näeb Jumal meiegi ebaõnnestumisi. Ta näeb, mis paneb meid muretsema, mis paneb meid tundma ebakindlalt või väärtusetuna, mis paneb meid nutma. Meie häbi võib olla ainult meile endile teada, kuid Jumal näeb seda. Ometi ei mõista ta meid hukka, ei süüdista, ei kritiseeri. Selle asemel katab ta mind ja sind armastuse ja andestusega ning siis ta taastab ja muudab meid. Ainult Jeesusega isiklikult kohtades võime leida rõõmu ja täieliku rahulolu, nii et pidagem alati meeles Jeesusele vaadata. Jumal nägi abielurikkuja naist, oli talle tugevuseks, valguseks ja tema hoidjaks. Pühakiri ütleb siin kohal ka nõnda roomlastele 10.11, et ükski, kes usub temasse, ei jää häbisse. Taevaisa näeb kõiki meie rõõmsaid hetki ja ka väga pilviseid päevi, mil me tunneme, et meid ümbritseb täielik tumedus. Tormid võivad puhkeda ja puhkevadki. Mustad pilved võivad olla kaetud ja laetud ebakindlusega ja see rõhub meid. Mõnikord on muutused ootamatud ja hetkega läheb elu kuidagi tasakaalust välja. Selleks võib olla näiteks lahutus, haigus, töö kaotamine, vajadus ühest kohast teise kolida, üksindus ja kõik muud olukorrad, mis on meie kontrollilt väljas. Õhkond on pingeline ja tundub, et läheme hulluks. Kuid pidagem meeles, et selline olukord on vaid hetkeline ja me läheme varem või hiljem kõigist nendest olukordadest läbi. Siis me näeme pilvede kohal taas valgust, kõik saab selgeks ja ees ootab veelgi ilusaid hetki. Me võime arvata, et tormipilved on meid Jumala vaateväljast peitnud, kuid Jumal näeb läbi pimeduse. Ei juhtu mitte midagi, mida Jumal ei märka, sest tema on Jumal, kes näeb. Ta on alati tähelepanelik meie vajaduste suhtes. Ta näeb kõike, mida me kannatame, kõike, mis meid kurnab. Taavetilgi oli aegu, mil ta tundis end tormidest räsituna. Selliseid aegu, mil ta palus Jumalat, et Jumal kummarduks alla ja kuulaks Taaveti abihüüdu. Järgnevad read psalmist 86 võivad peegeldada meie endagi tundeid, aga samas väljendavad need ka ülistussõnu Jumalale, kes meid näeb läbi pimeduse ja ulatab meile käe, et meid enda peopesas hoida. Ja proovikem neid sõnu rasketel hetkedel meeles pidada ja ka palvetada. Ja psalm 86, esimesed psalmid 1-10 ütlevad nõnda. Issand, pööra oma kõrvi ja kuule mind, sest ma olen viletse vaene, sest ma hüüan su poole kogu päeva. Võta kuulda, Issand, minu palvet ja pane tähele minu anumise häält. Oma ahastuse päeval ma hüüan sind appi, sest sa vastad mulle. Issand, sinu sarnast ei ole Jumalate seas, sest sina oled suur ja teed imesid. Sina oled Jumal, sina üksi. Jumal näeb sind ja mind. Jumal on meie tugevus, meie valgus. Ta hoiab meid oma peo pesal. Ta näeb kõiki olukordi, tundeid ja mõtteid, mis meid praegu mõjutavad, sest ta tunneb meid ju täielikult. Ta näeb kõike, mis sinust või minust tema jõus saada võib. Ja nüüd tõotus meile kõigile. Võtkem seda salmi südamesse, sest see on Jumala lubadus sulle ja mulle. See lubadus tuleb esimesest kirjast korintlastele peatükk 13 ja salm 12 ja ütleb nii, praegu me näeme aimamisi nagu peeglist, siis aga palgest palgesse. Praegu ma tunnetan poolikult, siis aga tunnetan täiesti, nagu minagi olen täiesti tunnetatud. Ühel päeval näeme Jeesust näost näkku. Tema armastuse silmad kohtuvad siis meie silmadega. Ta mitte ainult ei näe meid, vaid embab meid, annab meile võidukrooni ja võtab meid koju, et võiksime olla igavesti temaga koos. Ta teeb seda, sest ta on sinu ja minu Jumal, Jumal, kes näeb ja armastab meid. Kas me tahame jätta kõik Jeesuse kätte täna hommikul? Oma kriisid, üksinduse, hirmud, ebaõnnestumised. Kas soovime tuua Jeesus ette valu, mis meid valdab, mis paneb meid tundma, nagu ei saaks edasi minna? Kas anname talle need asjad, mis meid häbistavad, süüdistavad, panevad tundma küündimatu või väärituna? Ärgem peitkem end, ärgem põgenegem, ärgem häbenegem, oma valudes, vajadustes ja oma kõrbes tulgem Jeesuse juurde. Jeesus on alati võimeline nägema meie vajadusi ja rahustama meie hirme, taastama selle, mis on kahju saanud, ravima meie valu ja andma meie elule eesmärgi. Ärgem seega kõhelgem, tulgem nüüd Jeesuse juurde, sest ta ootab meid armastusega. Jeesus vaatab meid halastusega. Jeesus ei näe mind ega sind sellisena, nagu me oleme, vaid sellisena, kelleks me võime saada temas. Tulgem täna Jeesuse juurde ja kuulakem teda kutsumas. Nagu ütleb meile Matteuse 11.28, tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Aamen.